Ahoj a dobrý den, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Kdo neroste, zaroste, což je podcast o leadershipu, o budování, fungování týmu a osobním rozvoji. A dneska se vrhneme i trošku do jiných témat, ale tyhle témata neopustíme, ale mám tady sebou a u sebe jako hostku dneska Soňu Klepek-Jonášovou. Ahoj Soni.
Ahoj, díky moc za pozvání.
Když se řeknou tyhle ty tři témata, jak ti jsou blízký, vzdálený, od kdy jsou ti blízký, který třeba blížší, který ne, který musíš řešit, neřešit, když se řekne tenhle trojboj osobní rozvoj, fungování týmu a leadership?
No, tak co se týká začátku, tak bych řekla, že jsou mi blízký po dlouhou dobu, protože jsem vlastně už na výšce cítila, že je potřeba měnit ten svět kolem sebe bez toho, aniž bych jako čekala, že to někdo udělá za mě. Bylo to téma studentských stáží pro studenty zemědělských oborů, kteří byli hodně odřízlí od praxe. A to byl vlastně bakalář, kdy moc jako nevím, kde se to ve mně vzalo, ale začala jsem vlastně jako organizovat skupinu lidí kolem sebe, protože jsem měla silnou vizi, že uděláme semináře, workshopy a nakonec i velký konferenční den o možnosti stáží pro studenty. A to teda už je jako vlastně asi pěkná řádka let, to může být 17-18 let. A to bych řekla, že je ten jako první náznak leadershipu, ve smyslu nečekám na ostatní. Souvisí to i s osobním rozvojem, protože začneš intenzivně jednat s lidmi, nejenom, že si je potkáš na chodbě vysoké školy, ale začneš je organizovat a něco po nich chtít. No a vůbec i ten osobní rozvoj ve smyslu, jaké kompetence by člověk měl mít, aby byl schopen udržet skupinu, aby se lidi cítili skvěle, tak to jako s tím určitě souvisí. No.
Kde tě to vlastně vůbec hodilo, což byla taková otázka, na kterou jsem přemýšlel předtím, směrem do těch věcí a témat, kudy uběhla ta cesta, protože teď jsi zmínila tu vysokou školu, tak už ta byla zaměřením tady toho jako zemědělskýho a to?
Já pocházím ze zemědělských rodin, které sice nejsou farmáři tak, jak byste si jako představili ve smyslu, máme svou farmu, chováme zvířata, ale jsme zemědělské rodiny, které měly svoji půdu a vlivem předchozího komunistického režimu o půdu přišli často. Samozřejmě jsme se dostali do místních družstev, kde tam sice zůstalo nějaké podílnictví, ale vlastně o půdu a fyzickou práci na ní jsme přišli a ty vztahy byly přetrhány a byly to vlastně jako docela dost traumatizující příběhy obou mých pradědů. A vlastně já během pandemie jsem se k těm kořenům čím dál víc vracela, protože jsem si kladla podobnou otázku, kde je ten zvrat, že mě vlastně tak přitáhla půda, péče o ni a o všechno živé a planetu, protože jsem nerostla právě v tom poli, že bych se o tu půdu starala, ale přirozeně mi to nějaký dávalo smysl. A myslím si, že to částečně máme v genech, že se fakt předává láska k nějakým aspektům života a u mě to byla půda. No a když jsem se, možná nějací pamětníci si pamatují reklamu, když jsem se v 15 rozhodoval, co dál dělat, pekařina pro mě byla jasná volba, tak pro mě to bylo to zemědělství a ekonomika, jako péče o domov. Ekonomika, tady se dovolím, jakou vsuvku je oikonomos, ze slova pečujeme o svůj domov. Takže já jsem začala studovat ekonomiku, ekonomický liceum a potom jsem šla na zemědělku s tím, že v té době byla stavební krize a bylo to dost pragmatický, protože jsem říkala, tak stavaři můžou být v krizi, ale zemědělci, ty vlastně vždycky budou muset něco pěstovat. A připadlo mi to jako strategický směr, kam se vydat, když nemáš v životě úplně jasno. A to je taková odpověď na tu tvou otázku, kdy mě to hodilo směrem k tomu zemědělství nebo navrátilo. A potom při studiích, zejména teda Holandsko, nebylo to Česko, nebyla to země naše, která mě ovlivnila směrem jít k udržitelnosti a k ohleduplnosti a k ekologickým tématům, ale bylo to Holandsko, které je extrémně probiznesové. Vlastně tam fakt hledají biznesové příležitosti na každém kroku. A udržitelnost je pro ně jako úplná samozřejmost. A to pro mě bylo jako velké aha, protože v Česku to tak vlastně ještě do dnešní doby není.
Ještě než jsi řekla tu poslední část, že to pro ně je samozřejmost, tak já jsem vlastně měl na jazyku otázku a položím ji stejně, proč to vlastně jako není téma každýho? A nebo ani to vlastně jako nemusí být téma, ale proč to každý nežije?
No, to je skvělá otázka, protože se týká, řekla bych, životní filozofie, která i za posledních 100 let vlastně dostala docela hluboké rány a trhliny. A vrátím se zase k tomu slovu, které jsem nakousla, možná jsem ho neřekla úplně přesně a stálo by to vlastně v tomto kontextu vysvětlit. Ekonomika jako ekonomos, péče o náš domov, měla vždycky tři pilíře. Byly to lidé, planeta a peníze. V ekonomice, já jsem studovala to ekonomické liceum, tak už tenkrát jsme se učili, že základní výrobní faktory, ze kterých můžeme vytvořit nějakou hodnotu, je práce, půda, kapitál. Ale za posledních 100 let z nějakého neznámého důvodu, a to je ta filozofie, jsme úplně jako ujeli na takovém až jako fetišismu ve smyslu peníze. Jsou všechno, dají se počítat, musíme si v nich udělat přehled, všechno naplánovat. A nejlépe bychom měli jako nekonečně růst, protože těch peněz může být čím dál víc. A úplně jsme zapomněli na tu trojnožku ve smyslu, jestli je udržitelnost o třech nohách. Tak my jsme ty dvě jako další úplně jako podsekli, věnovali jsme se jenom té ekonomice. A teď se velmi, velmi pracně vracíme k tomu, že i na ekonomických školách nedostaneš téměř úvod k udržitelnému rozvoji, nebo lépe, a používám teď čím dál více, jako kvalitu života, kvalitní život. A učíš se jenom tu ekonomiku a ten biznis a hlavně urvat toho, co nejvíc. A vlastně nám to přetrhává naše nějaké jako vlastní životní kořeny a my pak v nějakém pokročilém věku, a to se mi teda v mé bublině stává velmi často, zjišťujeme, že vlastně děláme něco, co nám nedává smysl, necítíme se užiteční, vidíme svět kolem sebe, vidíme, že jsme součástí problému a ne řešení a hlavně nám v tom není dobře. A já si myslím, že to opravdu souvisí s tím, že jsme vlastně pozapomněli ty věci vykládat komplexně a holisticky a učíme vždycky jenom nějaký jako výsek a neučíme tu komplexnost.
Mě tam vlastně dvě věci mě naskočily. Jedna byla z Malého prince, kdy on se na jedné té planetě ptá toho pána, který počítá hvězdy, on říká jako proč je počítáš? No protože abych věděl, kolik jich je, abych věděl co nejvíc. Že jsme vlastně jako zapomněli na to, jaký může být toho užitek. A vlastně druhý, co mě tam naskočilo, je slovo udržitelnost a to se můžeme povědět o tom, jako jak velký je to je buzzword a proč chceme, aby byl a nebyl. Ale že vlastně mi nikdy nedošlo, že má společný kořen z toho, co mě tam teď naskočilo, že jakmile jsme vlastně jako potrhli, tak jak ty říkáš, ty dvě nožky, tak to zůstalo jenom o využitelnosti a využitelnosti vlastně tady těch třech zdrojů, ale my jsme ty dva jenom využíváme za účelem toho, abychom ten třetí nějakým způsobem z něj měli co nejvíc. Tak jak moc je to vlastně vnímaný teďka jako to slovo, protože každé slovo, o kterém se hodně mluví, tak už to začne i lidi štvát. Tak kde to je tam jako na jaké vlastně, protože to samozřejmě to slovo ty slýcháváš a samozřejmě i říkáš velmi často. Tak kde vlastně je to slovo a kde bychom ho chtěli mít?
To slovo jsme si dali před sebe jako jistou metu, kam bychom všichni měli směřovat. Takovou jakousi doktrínou, která jako odpovídá té naší lidské společnosti ve smyslu, musíme si nastavit cíle, musíme si nastavit, kam směřujeme a jasně to zadefinovat tam jít. A ono by se vlastně z toho našeho cíle mělo jako dostat blíže k nám, aby si ho každý mohl nahlídnout a říct si, udržitelnost, tak jako za mě, co to teda znamená, udržet něco v rámci mezí, tak aby nám tady bylo dobře, dobrý, hezký život na planetě Zemi, souvisí to s mým přežitím, dává mi to smysl. Ohleduplný nebo rozumný udržitelný růst na planetě s omezenými zdroji by asi taky měl být ohleduplný a nějak omezený, protože jinak teda je v plánu ten vesmír, protože co už ještě jako tady víc dál využít. A když bychom si to slovo dali vlastně blíž, až možná jako skoro řeknu blíž k svému srdci, tak jsme dost možná pochopili, že je to o pocitu mít se tady dobře, fungovat ve společnosti, která je vyspělá, ve které se dobře daří nejenom nám, ale i ostatním. A kde je nám dobře i fyzicky. Tady se blíží léto, teď jsem říkala, máte tady hezký chládek, protože už kdo bydlí v Praze, tak ví, že v letních měsících se tady skoro nedá být a přežít. A to je pro mě všechno udržitelnost. To je prostředí mé vnitřní krajiny, to je trošku souvisí samozřejmě i s tím osobním rozvojem a tématem leadershipu, aby mě vevnitř bylo dobře, ale abych se vztahovala k tomu světu venku a abych za oboje přibírala zodpovědnost. Abych cítila zodpovědnost za to, jak mě je uvnitř a cítila zodpovědnost za to, jaký moje chování nechává dopad venku. A takhle si myslím, že bychom tu udržitelnost měli vysvětlovat a pak ji můžeme vzdalovat ve smyslu, to je moje zodpovědnost, to je zodpovědnost za mou rodinu, za mou komunitu, za moji firmu. A pokud bychom se vztahovali na tom, aby nám bylo dobře uvnitř i venku, tak dokážeme to slovo nahlédnout možná jako tu kvalitu života a už nebude takovým buzzwordem, jako teď vlastně až skoro jako v krizi a v tom, kdy se ten systém rozpadá a zjišťujeme, že vlastně ten svět se chová tak, jak se vůbec už jako nedá predikovat, tak jsme si to dali jakousi metu a ne každému je to příjemné, pod tlakem a v krizi a v panice, nejsme úplně racionální a to si myslím, že tomu slovu jako takovému a celému fenoménu udržitelnosti teď bohužel velmi škodí.
Jo, tam to vlastně asi v tu chvíli se mě to dotklo nejvíc, kdy, což je to, co potkávám v jiných sférách než té udržitelnosti a to je to, někdo tomu říká ty dvě rozdílné role, jestli jsem tvůrce nebo jestli jsem oběť a vlastně to slovíčko, ta zodpovědnost, že vždycky první, co spousta lidí udělá, je to ale jako oni, to prostředí, to tohle a tak ta planeta, to jako jak to mám já jako ovlivnit. Tak jak to mám já jako jednotlivec ovlivnit, protože jedna věc je dělat to v systémovým měřítku, planetárním, a potom evropským a Green Deal a tak dál a Česká republika a pak to je nějaká obec, komunita, ale jak to mám vlastně, od čeho mám začít já, bez toho, aniž bych to sváděl, anebo samozřejmě ještě firmy jako takový, kde už to nějakým způsobem se projevuje a musí se dělat reporty a tak dál. Tak kde jako já, jako jednotlivec mám začít?
Já bych začala prvním krokem zvědomění si svých rolí. Mně velmi pomohlo, když se mi narodil syn a najednou jsem zjistila, že ve svém životě mám úplně novou roli matky, že jsem si vlastně vydefinovala, kolik času a energie jí chci dávat. Přirozeně na začátku je to velmi mnoho a postupně ta role trošičku slábne, čím jsou naše děti starší. Ale vlastně mi došlo, že ten časoprostor se velmi zúžil a z toho, že měl člověk jenom čas na sebe a na práci, tak najednou je tam ten jedinec a musela jsem si přeorientovat ten svět kolem sebe. A já jsem si fakt doslova rozkreslila svoje role, které jsem v tu chvíli hrála. Soně jako expertka na cirkulární ekonomiku, Soně jako aktivistka, protože když něco naštve, tak se nebojím jako o tom dát vědět. Soně máma, Soně manželka, Soně kamarádka, Soně příbuzná a Soně, a takhle jsem si rozkreslila ty role. A vlastně z každé z nich vyplývají různé zodpovědnosti, ale i možnosti. A to si myslím, že málo kdo tohle cvičení si dělá, aby v té udržitelnosti, ke které se týkala tvoje otázka, která se vázala, aby si uvědomil, že nemusí být expert na to téma, aby se angažoval. Protože jako Soně máma můžu volit udržitelnější alternativy a jít cestou věcí z druhé ruky, protože to mimino to opravdu potřebuje jenom krátkou chvíli. Soně máma ve svém rodinném kontextu může volit od koho kde jak nakupuje, kolik toho spotřebováváme, jakým tempem se chováme jako rodina, což je naprosto často z pohledu ekologické stopy zásadní. Kam cestujeme, jak často, jakým prostředkem, jestli si někdy dáme tu práci a třeba si tu ekologickou stopu vypočítáme, pak zjistíme, kolik bychom třeba stromu měli zasázet a dojde nám, že ta stopa je možná větší, než jsme chtěli. A že je to třeba i Soně, která volí ve volbách a může klást otázky politickým stranám napřímo na sociálních sítích a co máte v programu pro to, aby se, a doplň si otázku, na které ti záleží. A vlastně takhle zjistíš, že můžeš ovlivnit celé řadu oblastí, které přirozeně tak či tak děláš a můžeš je malinko transformovat. Ale mnoho lidí se cítí v jakési, asi bych řekla opravdu to jako panice, že ten svět venku se mění a co já jako jedinec, co já zmůžu. A naopak, já vidím tu ohromnou sílu v nás jako jedincích, protože ať to jsou ty volby, ať to jsou místa, kam ukládáme svoje peníze, protože může být člověk, který má mnoho majetku a na jakých fondech je má, do jakých světových vlastně dění a různých jako nástrojů dává ty peníze, tak přímo ovlivňuje, jestli ten systém vyživuje anebo ty peníze stahuje. A ta vědomost těch rolí je vlastně i v behaviorální ekonomice jeden ze základů uvědomit si, kde v té společnosti interaguju a jak to můžu změnit. A opravdu vlastně většina lidí, které s udržitelností začínají, jeden zrovna call s dobrovolníky k tématu bohemských dohod, což jsou zase ty systémové témata, jsem měla před naším podcastem. A mnozí začínali tím, že říkali, my teda nejsme odborníci na udržitelnost, ale snažíme se v rámci svého chodu domácnosti nebo na zahradě přinášet témata jako permakulturní pěstování, aby všechno se vším se vyživovalo. A říkám, no ale to vlastně úplně stačí, protože nikdo neříká, co je dost, abys mohl v udržitelnosti hrát svou roli. Ale dodám zase, vrátím se na začátek, ne každý to dělá a většinou sázíme na to, že to za nás někdo zařídí, nebo jsme i vyrůstali v režimu, který nám říkal, hlavně nad něčím nepřemýšlejte a poslouchejte, co jsou naše plány a jenom následujte. A to je potřeba v té hlavě přenastavit a stát se z té oběti nebo ovce tvůrcem.
Jsou třeba někde nějaký zdroje, když někdo s tím chce začínat, myslím informační zdroje toho smyslu, jako kde se podívat, když jako mě nenapadá, protože to je docela jako pokročilý cvičení, nechci lidi podceňovat, ale jako rozkreslit si role, u každé role si říct, co, kde, jak bych mohl dělat, tak kde se můžu o to jako nachytřit.
Můj jednoduchý návod je, tak za A na internetu bude spoustu mind map nebo myšlenkových map, jak si rozkreslit role, ale já jsem začínala tím, že jsem si mapovala svůj týden vlastně a snažila jsem si je sama popsat tak, aby mě byly jako lidsky stravitelné a pochopitelné a podle toho, jak člověk tráví svůj čas, což teda byla rada, tenkrát jsem poprvé v životě oslovila kouče Petra Paulína a on říkal, napiš si všechny hodiny z toho týdne a rozepiš si, co děláš a to byl první krok, jednak člověk zjistí, jako kolik toho vlastně dělá a jaké role v průběhu toho dne přejímá a z toho to bylo absolutně zřejmé a stačí jeden týden a vykrystalizuje ti podle toho, do čeho dáváš energii nebo čas, tak jaké role zaujímáš. A to bylo jako pro mě asi nejjednodušší rozcestník a jenom když bych k tomu dodala, když se týkám, bavíme o těch ekologických tématech, tak se podívejte na jakoukoliv ekologickou kalkulačku, když někdo chce začít jako s minikrokem v domácnosti, tu vyplníte i v češtině za 15 minut, když tomu dáte nějakou pozornost ve smyslu, že si dopředu trošku připravím, kam jezdím na dovolenou, abych úplně dlouho nepátrala v paměti. A to je vlastně super rozcestník, který ti nakonec dá koláčový graf. Myslím si, že zrovna uhlíková kalkulačka od firmy CI2 je jako super easy. A tam si ti ukáže, co máš v energetice, co máš v dopravě, co máš ve spotřebním nějakém jako zboží a najednou zjistíš, jako kde vlastně ten koláč je velký a co můžeš udělat malinko jinak a třeba to můžeš jako nadhodit v rodině. A to je ta role ve smyslu udržitelnosti ekologické, ale samozřejmě tam je i další aspekty, ale to by bylo jakoby na další dobu. Začít s malými a jasnými kroky.
Jak si ti to teď zmínila, jak se ti to daří šířit, protože když je člověk toho tématu plný, tak minimálně zprvu má vždycky tu tendenci v nějakým tom svém jako nejbližším okolí šířit tady tuhle bohulibou myšlenku, tak narazila jsi na nějaký trošku odpor, nebo se ti vlastně jako podařilo nějak takový ten svůj jako úzký kruh, nechci možná použít slovo přesvědčit, ale, ale jako vzít na tuhle tu udržitelnou cestu.
Hele, je to ta největší výzva, největší, ovlivnit svoje nejbližší lidi. Já jsem z vesnice, máme rodinný dům, máme zahradu a jsem vystudovaný zemědělský inženýr, studovala jsem v Holandsku ekologické aspekty, které ukazují, jak ta příroda může fungovat dohromady. Chodím na komise Pestré krajiny, kde jezdíme po farmách a díváme se, když ti farmáři dělají věci jinak a tak, aby byly jako ty věci v synergii, co jim to přináší za super bonusy. A já neustále vedu debaty o tom, jak má být doma posekaný trávník a jestli by nedávalo smysl nechat trošku víc prostoru pro tu přírodu, protože další rok se nám tam namnoží bodlák a to je, vidíš, my jsme ti říkali, je potřeba to sekat, protože teď tady máme přemnožený a budeme to muset postříkat. A já zase pomalinku vysvětluju, no, ale to možná není úplně špatně, můžeme to změnit a udělat si nějakou květnatou louku. A je to nejtěžší s těmi nejbližšími, protože jsem pro ně vlastně teď už taková ta jako. Ta expertka a ta ekoložka z Prahy, co tam jezdí teď na ty víkendy, jim diktovat, jak to mají dělat. A myslím si, že je vlastně důležité nacházet ten konsenzus ve smyslu, že si definujeme, co na té zahradě chceme, jak chceme, aby nám na ní bylo a vracíme se i k věcem, které jsou vlastně základní. Ale ne vždycky nám dochází, pokud se jim nevěnujeme, jako třeba, jak stín stromu a vzrostlé stromy ovlivňují mikroklima v tom okolí, aby nám tam bylo dobře. A to jsou věci, které vlastně ti nedojdou, dokud nemáš tu zahradu úplně vyprahlou na trout, protože v létě tam není tolik stínu a vlastně si tam stavíš slunečníky a zvažuješ, kde se jak zastíníš. A na tom, ale na těch jako vlastně počátečních nějakých problémech a výzvách můžeš říct, no a teď si představte, že tohle téma řešíme ve městech a že to je ještě větší problém tam někde, nedej bože, vysázet nové stromy nebo udržovat stávající. A chci na tom říct, že tohle je úplně běžné a důležité je vytrvat, nebýt v tom militantní, jako takhle to chci a nebude se tady kácet a za žádnou cenu, ale že najdeme jako konsenzus ve smyslu vysvětlit, proč ty tam ty stromy chceš, nebo proč chceš květnaté louky a začít na málo, že třeba kolem těch stromů uděláme ty louky a že já to ráda udělám a zkusíme to jako pokus. A je to vlastně taková malá velká politika, protože já se věnuju advokačním činnostem prosazování udržitelnosti na nejvyšších úrovních, jak v Česku, tak v Evropě a já musím chodit za těmi politiky úplně stejně. A musím říkat, já rozumím, že máte jiné stanovisko, nebo jako díváte se na to z jiného úhlu pohledu, ale to, s čím přicházím, je takové. Myslím si, že vy byste na to mohli koukat takto. Tady pro vás vidím výhodu a pojďme to zkusit. Takže když se ptal na začátku, jak se vlastně člověk jako může vypořádat s těmi výzvami v nejbližším okolí, tak říkám, jako já je řeším dnes a denně, i v domácnosti, i mezi přáteli, rodinou, širší a dalšími, ale vlastně vždycky ten příběh jako úplně stejný a hrajeme o to, abychom se nevyčerpali na nějaké jako utilitární jako cíly, kam chceme doplout, ale abychom vnímali už tu cestu jako cíl a hledali vztahy, vztahotvornost a schopnost navazovat řeč i s těmi, kteří mají úplně jiné názory.
Na co? Co jsou největší překážky vlastně, na který, když to je tady na těch vyšších úrovních, na těch systémových a nebo vlastně těch firemních, což je prostředí, kde si pohybuješ taky, co jsou vlastně největší překážky, na který narážíš? Proč se do toho nechtějí pouštět, ať už stát nebo firmy?
Hele, to je hodně zajímavá otázka a vlastně jsme ji nakousli v tom úvodu, která se týká filozofie. často mají představu, že to není jejich téma. Jak kdyby ti někdo řekl, podobně třeba mně to připadá jako když přicházela digitální transformace, tak celá řada firem řeklo, my to nepotřebujeme. Nebo pro nás to není aktuální, my to zvládneme starou cestou. A postupně vlastně se zakonzervuješ a zjistíš, že ale ten svět kolem tebe jako tím tempem jde a ty ztrácíš kontakt najednou i na úřadech, po tobě chtějí nějaké digitální nástroje a ty se tomu moc nevyhneš. A v udržitelnosti je to opravdu absurdnější, že ta změna je stejná. Když přicházím do firem, tak říkám, jestli si ještě pamatujete, jak náročná byla digitální transformace a že se nakonec týkala všech, tak s udržitelností je to úplně stejné, ale je tady ta výhoda, že základům udržitelnosti a to, že si v tom můžeme najít ten svůj vlastní smysl, tak to může být mnohem jednodušší, pokud najdeme ty příběhy a vztáhneme to k jednotlivcům, protože na konci dne každý z nás chce mít to zdravé prostředí třeba pro své děti nebo jenom pro sebe, protože chce v klidu odjet jako někam na dovolenou. A pokud najdeme tu linku, jak to přetavit do jeho pracovních činností bez toho, aniž bychom mu to na začátku trošku jako zhnusili, že musí, a teď je to strategie firmy a ESG, ano, to je ten zlý reporting, ale teď i ty to musíš dělat, a dáme tam prostor pro ten příběh, tak fakt se vytváří pole, kde se ty věci dějou tak nějak jako sami. A já když mám zkušenost s firmami, které se věnují udržitelnosti a té transformaci ve smyslu, že tomu chtějí dát energii, tak je vždycky klíčové, aby tam byl osvícený lídr, protože ve chvíli, když z vrchu jde, já se o to myslím své, ale vy to máte na starost, tak to nikdy nebude fungovat. Je potřeba, aby tam bylo vyhrazeno pár lidí, kteří, i kdyby to nebyla jejich agenda, tak aby byli ti ambasadoři toho tématu a propisovali to mezi sebou, ale aby se našel i ten jako ten common base, jako ve smyslu základní báze, kde každý z těch lidí jako třeba i definuje jednu z prvních věcí, které mohou udělat, protože to souvisí s jejich činnostmi. Ale to bývá zásadní problém, protože mnoho firm si myslí, že to dá jednomu člověku na starost a ten to pro tu firmu zařídí. Jako kdyby řekl nějakému Karlovi, ty děláš tu digitalizaci, nikoho s tím moc neobtěžuj, ale hlavně to zařiď. Tak to asi logicky Karel nezvládne. S udržitelností je to úplně stejný příběh.
Ve druhé polovině rozhovoru jsme se dostali ještě k tomu, kde přišla k proaktivnímu přístupu ve stylu pokud se ti to nelíbí, tak to změň, a také k tomu, proč si dělá pravidelnou měsíční reflexi všeho, co dělá i všech svých rolí. Tuto druhou část najdete na Forendors, stačí hledat Kdo neroste, zaroste nebo klikat v popisku epizody. Díky moc za poslech a těším se na vás u příštího dílu. Mějte se prima.